Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 17 лістапада. Нашыя тэмы: беларус, які страляў у Польшы, выпушчаны на волю. Павесіўся пасля пераводу спешаў. Еўрарадыё даследуе яшчэ адну страшную гісторыю ў арміі. Пракурор папрасіў для француза з патронам штраф у 6900 рублёў. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы 17 лістапада. Суд у Гданьску вызваліў з-пад варты беларуса Сцяпана Свідзерскага, якога вінавацілі ў страляніне ў офісе. Пракурор паведаміла, што будзе абскаржваць гэтае рашэнне суда. Разгляд справы праходзіў у закрытым рэжыме. Нашага суайчынніка вінавацяць у замаху на забойства. Максімальнае пакаранне, якое яму пагражае, гэта пажыццёвае зняволенне. Пракурор заявіла, што паводле звестак следства ён зрабіў два стрэлы, прычым адзін з іх у пацярпелага. Пракурор кажа, што беларус падаў сваю версію падзеяў. Сваёй віны наш суайчыннік не прызнае. У пытанні разбіраўся Артём Мартынович.
Беларуса Сцяпана Свідзерскага выпусцілі з-пад варты ў польскай Гдыні. Раней ураджэнца Гродна, які ў 2006 годзе пераехаў у Польшу, затрымалі за страляніну ў офісным будынку Thomson Reuters, дзе ён працаваў. Пакуль Сцяпан не мае права расказваць аб абставінах сваёй справы.
Я даў вельмі падрабязныя каментары ў пракуратуры, вельмі падрабязныя каментары ў судзе, але, на жаль, не магу даць такіх падрабязных каментараў у прэсе.
На сёння Сцяпан Свідзерскі вызвалены, ён не под подпиской об невыезде. Виноватым себе не лечить.
Не лечу себе виноватым во всей данной ситуации. Мало того, лечу, что я поступил вельми правильным способом, и мои идеи не посприяли захованию публичных аппаратку. А вот не, я вызволен без никаких умов. То есть нема подписки об невыезде, у меня няма так званага дагляду паліцэйскага.
Пры гэтым пракурор паведаміла, што будзе абскарджваць рашэнне суда аб вызваленні. Паведамляецца, што на суд Свідзерскага даставілі паліцыянты ў масках. Разгляд праходзіў у закрытым рэжыме. Нашага суайчынніка вінавацяць у замаху на забойства. Максімальнае пакаранне, якое яму пагражае, пажыццёвае зняволенне. Пракурор Гражына Ваўрынюк заявіла, што паводле звестак следства ён зрабіў два стрэлы, прычым адзін з іх у пацярпелага. Пракурор дадала, што Свідзерскі падаў сваю версію падзеяў, але на гэтым этапе справы інфармацыя абнародаваная не будзе. Увечары 14 лістапада Сцяпан Свідзерскі прыйшоў на працу пасля трэніроўкі па стральбе. Зброю ён не паспеў занесці дадому. Далей версіі разыходзяцца. Па адной з іх Сцяпан вырашыў паказаць зброю, нехта паспрабаваў яе дабраць. Завязалася валтузня, у выніку чаго прагучалі стрэлы. Па іншай версіі Свідзерскі ішоў па калідоры на працы, у яго ў руках убачылі зброю, таму выклікалі паліцыю. Тая затрымала хлопца. Сцяпан Свідзерскі з Гродна вучыўся на гістарычным факультэце БДУ, але пасля плошчы ў 2006 годзе з'ехаў па праграме Каліноўскага ў Гданьск, дзе адвучыўся на гісторыка. Апошнія гады ён працаваў аналітыкам у міжнароднай кампаніі Thomson Reuters. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей у Мінску правёў сустрэчу з міністрам замежных справ Германіі Зігмарам Габрыэлем. Макей заявіў, што Берлін ніколі не ставіў Беларусь перад выбарам быць толькі з Усходам ці толькі з Захадам. Тым часам міністр замежных справ Германіі выказаў надзею на далучэнне Беларусі да Савета Еўропы. Па яго словах, у Германіі высока цэняць ролю Беларусі ў захаванні стабільнасці ў нашым рэгіёне. Аднак, нават нягледзячы на такія заявы, прынцыпова новага этапу ў развіцці стасункаў Беларусі і Захаду чакаць не варта, лічыць палітолаг Валер Карбалевіч.
Ідзе працэс нармалізацыі адносін. Ён ідзе, і ён будзе працягвацца. Магчыма, што гэты працэс будзе набіраць, скажем, большую хуткасць, большы аб'ём пытанняў будзе абмяркоўвацца. Ну, але казаць нешта пра некую палітыку Нямеччына адносна Беларусі цяжка, таму што вы ж разумееце, нямецкі міністр – гэта міністр усяго ўрада, які сыходзіць. Ён сам сыходзіць у апазіцыю. Ён сацыял-дэмакрат. Сацыял-дэмакраты не ўдзельнічаюць новай кааліцыі, кааліцыйным урадзе Нямеччыны. Таму чакаць ад яго некай праграмы ўзаемаадносін з Беларусю, ну, не выпадае, зразумела. Таму ён гаварыў некія агульныя рэчы пра пазіцыю Еўразвязу, пазіцыю Нямеччыны, пра тое, што трэба нармалізаваць адносіны. Ну, не польза.
Мяркуе палітолог Валер Карбалевіч. Дарэчы, у Мінску міністр замежных справ Германіі Зігмар Габрыэль выказаў спадзяванне, што Аляксандр Лукашэнка прыедзе ў Брусэль на саміт усходняга партнёрства. Аднак ці збіраецца кіраўнік Беларусі наведаць гэты форум, пакуль невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы. Еўрарадыё натрапіла на яшчэ адну трагічную справу, звязаную са змрочнай гісторыяй вучэбкі ў Пячах. Гэта справа 19-гадовага Паўла Старанкова, які павесіўся ў некалькіх кіламетрах ад часткі. Экспертыза не здолела ўстанавіць, ці быў ён забіты. Працяг тэмы ў нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Смерць Александра Коржыча ў вайсковай частцы ў Пячах і разбіральніцтва, распачатае ў сувязі з гэтым, дало надзею на справядлівасць і іншым бацькам загінулых вайскоўцаў. Нягледзячы на заяву старшыні следчага камітэта Івана Наскевіча пра паўторную праверку ўсіх падобных выпадкаў, справа 19-гадовага Паўла Старанкова дагэтуль застаецца па-за ўвагай сілавікоў, а лісты ды скаргі бацькоў без адказу. Апроч сілавікоў пошукамі пашы займаўся атрад «Анёл», але ўсё безвынікова. Праз 3 месяцы цела хлопцы знайшлі рыбакі ў некалькі кіламетрах ад часці. Экспертыза не здолела ўстанавіць, ці быў ён забіты. Пасля школы Павел Старанкоў пайшоў вучыцца на механіка ліфта ў Магілёўскі электратэхнічны каледж. Папрацаваўшы ў абласным цэнтры па спецыяльнасці, хлопец вырашае працягнуць навучанне, але не паступае. А 26 траўня 2016 года Паўла прызываюць у вайсковую часць 44-54-0 пад Жодзіна, адкуль пасля прысягі накіроўваюць на вучобу ў 12-ю школу славутага аб'яднанага навучальнага корпуса нумар 72 ў Печах. Распавядае мама Паўла Валянціна Старанкова.
У канцы июля, як званіла, раз што-то очень плакала. Ну, был очень расстроенный так вот, што тяжело, да, тяжело. Там уже что-то рядом стоял. Ну, было очень расстроено. Я тогда вот в августе к нему и поехала. Ну, тогда уже ни на что не жаловалась, понимаете? Ну, может, приказали, может, какие-то разовые были случаи.
Сям'я Старанковых жыве ў вёсцы Хадосы Магілёўскай вобласці, таму грошы на пашаву картку часцей пераводзілі сваякі з Мінска ды Магілёва. Працягвае маці хлопца.
Я уже не помню, честно говоря, за год. Ну, я кинул, у нас один, мы, знаете, на этом не зациклились. Ну, носки передавали, передачи разные, там, лощены для бритья. Мы немного, ну, родственники там ложили, то по 20 рублей, то по 40 рублей. Ну, я вот не считала так вот. Да, был телефон, ну, ложили мы, тетя Мстиславская, когда у нас банкомат это село работает, не работает. Ну, ложили периодически, ну, тоже, знаете, не подсчитывали. Ну, 10-20, только звонили, только чтобы все было нормально.
Часто ездить с белорусско-российское помежжа под Минск, каб наведать сына у войску, не отрымливалось. Падчас рэдкіх сустрэч Валянціна Старанкова ніякіх сінякоў ці драпіну Паўла не заўважала. Запомнілася, як сын скардзіўся на тое, што вельмі доўга не бяруць праць вопратку. За час вучобы ў Пячах Павел трапіў у медсанчастку з нейкім скураным раздражненнем. Пра гэта хлопец распавядаў маці без падрабязнасцяў, маўляў, пачала свярбець скура, амаль тыдзень лячыўся. У лістападзе, атрымаўшы спецыяльнасць, хлопец вяртаецца служыць у Жодзіна. Узгадвае маці Паўла.
Прыбыл он у часіту, званіў, был расстроены, папрасіў дзенег. Мы говорим, сколько тебе, сколько вот переведёце на карточку? Ну, скажем, тёча з Мінскай на 40 рублей ему перевела, но они казались нетронутые. На ў чатырх положила, а пятницу пришли. А в субботу, видите, он пропал. В четверг вечером позвонил, расстроенный был. Что, Паша, плохо тебе? Я говорю, ну, это же временно. Ты же вот период этот служишь, будешь, и ты тогда над младшими придут служить, командовать. Нет, я не буду, говорит, так обращаться. Мы говорим, чем тебе помочь? И он кашляет трубку. Говорит, ну, деньги. Мы говорим, ну, деньги уже ушли, Паша. А в пятницу позвонил, или кто-то стоял рядом, или кто-то ему так приказал. Две фразы сказал, у меня все нормально, у меня все нормально. И телефон отключился.
У субботу 12 листопада 2016 года сваякі чакалі ад Паўла званка. У выхадныя хлопец часцей тэлефануе, бо менш кіраўніцтва можа і да абеду набраць, і пасля абеду. Але гэтым разам Паша нават не адказвае на СМС ад бацькоў. Увечары па тэлефоне паведамляюць, што Паша знік. Як такое магло адбыцца і па якой прычыне, ніхто не тлумачыць.
Хлопцы тыя землякі ёсць, с которыми призывался вместе, которые на полгода раньше служат. Никто ничего не знает. Вот звонил тому Сашку, однокласснику, который призывался на полгода раньше. Говорит, мне его мама дала телефон того Сашки. Я говорю, ты видел ты Пашу? Он говорит, да, в обед видел. Я говорю, как вас встретили? Да кто его знает, как встретили? Ну, я в наряде стою, ничего не знаю.
Знайшли Паўла Старанкова на початку лютого 2017 года на березе раки Пліса, побач з вёскай Залесся, что у некалькіх километрах от Жодзіна и у километрах 13 от знакамітых печаў. Хлопец нібыта повесился на березе, прямо на беразе рэчкі. Нягледзячы на блізасць самога Жодзіна і дзвюх вёсак, яго не маглі знайсці амаль 3 месяцы, усю зіму, калі на дрэвах няма лісця і берагі ракі праглядаюцца далёка. Кажа маці Паўла.
Мінскі следователь, што вёў, сказаў, што следстве прыстаноўлена да выяснення пабочных абстаяцельств, типа такого. Барысаўскія следователі адказы на ўзбуджэнне дзела, што суіцыд, мяккія тканя адсутствуюць, што вы, да, нашылі это не ўстанавіць. Написали отказ в прокуратуру, ответа нету нам. Написали в администрацию президента, тоже пока ответа нет.
Только у вересня в якости доказу суициду войсковцы передали батькам копию дзённика Паула, где сярод описания войсковых буднев находятся верши про смерть. Але Валентина Старанкова перакананая, что почерк там зусім не пашаў, да и не схильный яе сын до вядзення дзёнников.
Рабочий страж, что он вел там, когда учебной в школе это учился. Там видно, что его почерк, схемы какие-то рисовал, какие-то там учебные вопросы писал. Муж сказал, что не его почерк. Он же нас один и вместе общались, и когда что-то там вместе рисовали и писали. Не его почерки, все. Если что, время свободное, за компьютер садимся. Летом там вот друзьям куда-то он с педи съездит, где-то погуляют, футбол что-то. Ну, а дневник никогда он ничего не писал. Ну, что можно писать хлопцу молодому? Какие-то стихи, ну, там компьютер все ремонтировал на досуге, что-то, ну, разоберет его пылесосом там, прочистить, проводки подправить.
Хлопцы, якія служили разом с Паулом, после демобилизации на контакт не идут. Ничего не рассказывают, мовляв. Нічога не бачылі, не ведаем. Прадстаўнікі часці, якіх адправілі на пахаванне хлопца, таксама былі нешпадслоўнымі, але бацькам падалося, што і яны ў самагубства Паўла не вераць.
Нашы родцы пыталі іх, ці нашы. Самі гэта не вераць, ваенныя, те, што прывезлі гроб. А от нас камандзіравалі, адбываюць павіннасць. Ну, так вот, отдаешь в армию, привезли вам здорового, живого человека. А что нам взамен теперь? Ну, тут с нашей местности двоих даже сказали, что военные доставляли с этой части до места жительства и под контролем.
Нагадаем, старшиня следчего комитета Иван Наскевич заявил, что запотребовал для додатковой проверки все материалы по факту смерти и нанесения телесных подшкоджений военнослужащим за апошние 6 годов. Валентина Старанкова никаких поведомлений про обновление следства по смерти ее сына не отрымливала. Скарги у прокуратуру и администрацию президента – якія бацькі Паўла даўно даслалі чыноўнікам, таксама дагэтуль застаюцца без адказу. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пракурор просіць пакараць француза Жалана Віньё штрафам у 6900 рублёў і вызваліць у зале суда. Як азначае праваабаронца Андрэй Стрыжак, гэтае пакаранне ніжэй за тое, якое патрабуе крымінальны кодэкс. Як паведамляла Еўрарадыё, Віньё вінавацяць у кантрабандзе боепрыпасаў. Пры перасячэнні мяжы ён паказаў мытніку патрон, які вёз з сабой у якасці сувеніру. Француз паведаміў, што патрон яму падарыў адзін з сяброў. Сам Віньё не ведаў, што патрон сапраўдны, а лічыў яго муляжом. Віньё сам дастаў патрон і спытаўся, ці можна яго правозіць праз мяжу. Аднак мытнік не зразумеў англійскай мовы. І ў выніку француз сядзеў да суда 2 месяцы за кратамі.
Інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што жыхар Вілейкі Александр Вянгерскі перад судом з'ехаў за мяжу зарабляць грошы на штраф батэ. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю на «Роднай волі». Як вядома, Вянгерскі з бел-чырвона-белым сцягам выбягаў на поле падчас матчу Лігі Еўропы батэ «Арсенал». Яго затрымалі, у выніку малады чалавек адсядзеў 10 сутак арышту. За ўчынак венгерскага футбольны клуб «Батэ» аштрафавалі на 5000 еўра. Пасля гэтага клуб падаў іск на заўзятара на такую ж суму. Суд пачнецца 1 снежня ў Вілейцы. Па словах венгерскага, ён прынцыпова хоча паказаць, што гатовы адказаць за свае дзеянні і плануе зарабіць грошы на аплату штрафа самастойна. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».